Hjertelig velkommen på seminar. Jeg kan sa navnet mitt I går, og det tror jeg kanskje kjent da, for de fleste, men jeg kan si et par ord til. Øyvind Ruud Kringstad heter jeg. Jeg har en dialekt som litt vanskelig å få grepe på, sånn geografisk. Jeg fra Trøndelag, helt nord I Trøndelag, opp mot Nordland, eller mot kysten, opp mot Nordland fylket. Men jeg har bodd hele mitt voksne liv I litt ulike plasser I Nord-Norge. Gift med Elisabeth. Vi har tre gutter. Og bor på Senja, Finnsnes, midt I Troms fylke, cirka. Så det trives jeg veldig godt med. Og så har jeg altså gleden av å være med I redaksjonen I foross.no, som et frivillig engasjement. Mitt arbeid til daglig I Misjonssambandet Region Nord. Så det liksom hverdagen min, sånn sett da. Nå skal vi ha et seminar, åndelige vaner, og det blir mulig å stille spørsmål, eventuelt tenke litt høyt, og det mest på den biten der, tipper jeg det kjente å bli da. Men det gjør vi først etter, etter at vi har satt slutt, at jeg har satt slutt. Det har med opptak å gjøre, at det det greieste. Så det blir kun seminar, og så blir det mulighet for å stille spørsmål mot slutten. Bevar ditt hjerte jo overskriften for hele konferansen, og det jo ulike vinkler inn I det, eller utifra det, kanskje vi kunne sagt. Og åndelige vaner liksom en av de elementene, en av de sporene som vi ønsker å legge opp til der. Hvordan det her med det rent personlige? Hvordan leves hjerteforholdet I troen til, på Jesus Kristus på det praktiske planen? Hvis jeg har tenkt å ta en nok så grunnleggende tilnærming, og det blir slags fire på en måte stoppested underveis I seminaret. Det første hva det vi egentlig snakker om når vi snakker om åndelige vaner? Det blir veldig generelt, men likevel, hva vi snakker om? Så skal vi se litt på hva Bibelen sier om det. Ikke overraskende kanskje, men uansett, hva det Bibelen legger opp til når det gjelder ja, de her tingene som vi skal snakke om da. Og så må vi adressere noen farer, noen grøfter, klassiske grøfter, riktig nok, men også en del ting som Bibelen legger opp til. Og så til slutt si litt om god vanedannelse og en ja, litt sånn praktisk tilnærming da. Og så har dere fått et halvt ark, ja, sånn økonomisk og miljømessig innsparing, bortsett fra at vi hadde noe til overs da. Så der står hovedpunktene underveis, I alle fall de ikke markert som hovedpunkt, men alle står der, og alle skriftsted mener at alle skrifter står der. Så det mulig å på en måte gå tilbake igjen etterpå da. Ok, hva det vi snakker om når vi snakker om åndelige vaner? Vi kunne brukt et par andre ord også. Andaktsliv, bønneliv, bibel og bønn, stilletid, alt etter hvilken kristen sammenheng man kommer ifra og oppvokst I eller liksom hører ifra da og en del av, så har det her litt ulikt innhold. For nå I går kveld så var vi med på tidebønn, kveldsbønn, og I noen sammenhenger så det en helt sånn opplest og vedtatt selvfølgelighet. Det på en måte veldig naturlig. For andre så vil det være veldig fremmed og fjernt. Men I vår sammenheng akkurat nå, når vi snakker om åndelige vaner, så både det å ha det der som en kjent ting, og det å ha det som en fremmed ting, det samme sekken, der det ofte står som fastebønne og frie bønne, så begge deler en del av det indre livet, om du vil, hjerteforholdet, hvordan det leves kristenlivet I hverdagen. Dagens bibelord, mannakorn, andaktsbøker, vi kunne godt putte inn det her, bibelleseplaner, Alt det her på et vis, dere skjønner at vi favner ganske vidt, og så alt det her det vi egentlig snakker om nå, da. Det ser litt ulikt ut, men alt det her en del av det her med åndre vaner. Hvordan leves det indre livet I etterfølgelsen av Jesus, rent sånn praktisk? Hvordan skal vi bevare vårt hjerte I en sann tro til det evige liv, som det gjentas en del I liturgia blant annet da? I høst så hadde jeg gleden av å være på mannshelg på Skoghus Leirsted. Det rett at med der jeg bor faktisk. Men som en del av vårt arbeid I Misjonssambandet så mannshelg blitt en veldig sånn sentral og viktig del. for mange. Da var det Ulf Asp som ledet kveldsbønnen I går, som var med som taler på høstens samling. Kjempeflott, inspirerende og sterkt å høre og være I lag med han der. Og da snakket han om det her med livet, eller vårt liv da, I fellesskap med Gud, og sammenlignet det, eller hvor, ikke sammenlignet, men bare på en måte iakttok hvor tett det her går sammen med vårt fysiske liv. Og da snakket han om pusten, hvor sentral pusten vår for livet. Og det veldig sjelden jeg tenker over I alle fall. Men vi puster til enhver tid. Altså, fra et menneske forlater mor og gjør sitt første skrik, det jo et av de sterke livstegnene I ved en fødsel, at det skrikes. Da pustes det, det tegn på, ok, nå pusten I gang. Ah, da ting greit, sant? Og det som med et menneskeliv at det puster absolutt hele livet sitt, helt til det dør, trekker sitt siste pust, det jo et uttrykk vi har faktisk på at døden liksom inntreffer. Og du kan holde pusten, det kan du, men du kan ikke gjøre det så veldig lenge. Og du kan være, på en måte bli slått, eller et eller annet som gjør at du liksom klinisk slutter å puste en stund, men det varer bare en stund, altså. Og det veldig alvorlig å ikke puste. Enten vi søver eller levende, og I alle mulige slags livstenkelige situasjoner, til enhver tid I livet, så puster vi. Det en forutsetning for liv. Og så snakker han om det her inn I det åndelige livet, hvordan vårt fysiske liv avhengig av å få oksygen utenfra inn I oss for å leve, og like avhengig vi av å få karbondioksidet ut av kroppen. Avfallet må ut, det livgivende må inn. Det må komme utenfra, og så kommer avfallet ut. Og det går en rytme det her. Det også en nødvendighet. Altså begge deler må til, og det må gå I en rytme. Og det nesten litt rart å snakke om det som en vane. For det jo ikke en vane, det jo bare helt nødvendig. Rett frem nødvendig. Men det gode overføringer her da, til kristenlivet, livet med Gud. Hvordan Guds ord blir som oksygenet, som vi får inn livet ifra Gud, og 2. Timoteus 3,16 jo veldig sånn sentral I den sammenhengen der. Hele skriften innåndet av Gud, altså bibelordet innåndet av Gud, og det ordet det vi innåndet, om du vil. Og så det våre ord som går ut, vår respons, bønnen, klagen, tilbedelsen, bekjennelsen, og det her, de tingene går I en rytme. Så spørsmålet blir, hvordan det med pusten din? Puster du godt? Får du ordet inn, livet utenfra, og får du bønnen ut, holdt jeg på å si? Har du et ventilert åndsliv, rett og slett? Før vi snakker om hvordan det her skjer, så det jo nødvendig å si litt om hva det Hva det egentlig Bibelen sier om det her med Bibel og bønneliv? Det interessant, om ikke annet interessant, så det litt sånn stille når vi snakker om bibellesning, som fort blir en sånn sentral ting her, at det står fryktelig lite om bibellesing I Bibelen. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Men nesten aldri. Du skal lete veldig godt for å finne en plass les I Bibelen, eller ja, en eller annen formulering som ligner på det. Det står veldig ofte hør. Og det, selvfølgelig gjør det, fordi at Bibelen skrevet I en mye mer muntlig tradisjon og sånn kultur enn det vi har nå. De fleste hadde ikke en Bibel, I hvert fall ikke på den måten som vi har nå, men de hadde ikke tilgjengelig ting for å lese. Så det har en naturlig årsak. Men jeg synes det interessant at Bibelen selv aldri kommer med noen sånn bibelleseplan på slutten, som jo vi har veldig lett for å lage da. Og det setter oss på sporet noen ting her. Kanskje vi skal være litt forsiktige med å på en måte lage alt for firkantet løsninger. Så står det en hel haug med bibelvers nå på arket dere, så jeg skal på en måte bare kjapt gå gjennom det. For det står selvfølgelig mer om det her I Bibelen, men det her favner en god del av det, og det blir litt sånn vekselvis mellom ordet, Bibelen og bønnen. Jesu hovedundervisning I bønn, eller om bønn, fra bergprekenen, Matteus 6. Og da det veldig tydelig, det kommer til å komme tilbake flere ganger faktisk, I løpet av det her, men der det så tydelig ifra vers 5 og utover da, at det hensikten og motivet I bønnen. Det det som viktig. Mye viktigere enn tid, sted, varighet og posisjon, liksom alle de her yttre tingene, det mindre og lite og ikke viktig. For eksempel så refses jo fariserene fordi at de har en hensikt I å bli sett med sin bønn. Nei, du skal be til Gud som din far, han som ser I det skjulte. Salme 1, salig den mann som grunner på hans ord dag og natt. Salme 119 I sin helhet omhandler Guds ord I alle mulige slags varianter og ordelag. Veldig tydelig på det med ordet, meditere, grunne på, være I. Salme 118, vers 2-4, det leser jeg alle de tre versene. Mitt hjerte rolig, Gud. Jeg vil synge og lovsynge, lovprise jeg. Ja, det skal min ære. Våkn opp, harpe og sitar. Jeg vil vekke morgenrøden. Jeg vil prise deg blant folkene, Herre. Jeg vil lovsynge deg blant folkeslagene. Jeg vil vekke morgenrøden. Vi får et hint her om hva tid det skjer, for å si det sånn. 1. Tim 4.13, Paulus som formaner sin bror og medarbeider, Timoteus, om at det skal både skje privat og offentlig opplesning av skriften. 5. Mosebok 6, vers 6 og utover, kjernevers. Disse ordene som jeg byr deg I dag skal du gjemme ditt hjerte, og du skal innprente dem I dine barn. Du skal tale om dem når du sitter I ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpen I ditt hus og på dine porter. Matteus 4:4, når Jesus fristes I ørkenen av djevelen, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut fra Guds munn. Her har vi pusten igjen, sant? Johannes 6, 63, de ordene jeg har talt til dere ånd og liv. Så det her pustebildet, om det vil bli veldig sånn relevant I forhold til hvordan Jesus selv bruker, eller omtaler ordet egentlig da. Det står flere ganger at Jesus trakk seg tilbake til øde steder for å be. Markus 1 står blant annet det. Det står at han ba hele natta gjennom. Det står at han går ut for å be før det var blitt lyst. Igjen har vi morgenen. I Matteus 7, litt lenger ut I bergprekenen, så har vi uttrykket be alltid. Og så skal jeg på en måte vende litt tilbake til Matteus 6, der som Herrens bønn lanseres, for det jo det Jesus gjør. For første gang så blir Fader vår eller Herrens bønn bedt. Og da har Jesus noen formuleringer som, han sier det når dere ber. Ikke om dere ber, men når dere ber. Han forutsetter at bønnen der, og så gir han en slags veiledning inn I det. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men I selve Herrens bønn, så ligger det en tidsavgrensning I den bønnen. Den varer bare 24 timer. I dag om vårt daglige brød. Som andre ord, så ber du ikke om daglig brød for I morgen, selv om bønnen selvfølgelig kan være for det også. Men når Jesus lærer oss bønnen, så varer den, per definisjon, så varer den bare 24 timer. Med andre ord, det tenkt at du skal be den I morgen igjen. Til slutt så kan vi ta med oss Daniel som ba 3 ganger om dagen, Daniel 6. En teolog, pastor Kevin DeYoung skal ha sagt, eller har sagt, om på en måte, summen av denne type bibelord. Det ikke noen måte å være tro mot disse bibelske formaningene og eksemplene hvis våre liv fri for bønn, bibellesing, og tid I familien med Guds ord. Det ikke noen måte å være tro mot disse formaningene og eksemplene. Vi skjønner at det her veldig sentralt og fundamentalt, og man går ut ifra at det en forutsetning, rett og slett. Så Bibelen med andre ord veldig tydelig på at det her skjer. Vekslinga går. Det en forutsetning for liv, både for vårt fysiske liv, det skjønner vi, men også for åndslivet. Men Bibelen mindre tydelig på akkurat hvordan. Vi har noen hint her og der, men I forhold til hvor tydelig den på at det skjer, så den veldig utydelig på hvordan det skjer. Hvordan ba Jesus? Hvordan leste han? Vi møtte han som 12-åring I tempelet, da imponerte han de skriftlærde. Og vi skjønner at han må ha lest en del da. Han møter djevelen I fristelsen med Guds ord og siterer det gamle testamentet. Da hadde han jo åpenbart ikke en skriftlærd med seg og kunne på en måte finne fram og sånn. Han hadde det I seg. Han den som siterer Salmes bok lettest, om du vil. Altså det stadig at det liksom utsagn av det Jesus sier I evangeliet har enten direkte sitat eller sånn henvisende sitat til Salmenes bok. Så vi skjønner at han har levd I ordet, men vi vet ikke hvordan han leste. Jeg synes det liksom interessant, liksom underfundet å tenke om det sånn. Heller ikke bønnelivet egentlig blir vi så kjempegodt kjent med. Det vil si han lanserer hennes bønn. Vi har allerede nevnt at han ber over lang tid. Han står opp tidlig I morgenen. I Getsemane-hagen, den siste bønnekampen, om du vil, veldig spesiell da, men likevel, så står det eksplisitt at han ba med de samme ordene igjen, så han finner ikke opp en ny bønn I Getsemane-kampen, han bruker de samme ordene. Så vi skjønner at her det veldig tydelig at, men ikke så tydelig hvordan. Med andre ord, så lever vi I en kristen frihet her. Og det jo ikke sånn kjempeoverraskende, kanskje, når vi vet at vi lever med en levende Gud. Han en person. En relasjon vil aldri kunne puttes I en boks og på en måte se helt lik ut for den enkelte av oss. Og så tror jeg kanskje det lett, jeg håper I hvert fall det lett for deg å på en måte ta erfaring ut av det her, eller ikke erfaring, men tenke på noen. Hvis du tenker på en moden kristen som du kjenner I ditt liv, fort så blir det en eldre person. Men tenk på en moden kristen I ditt liv, et åndelig forbilde kanskje, da tør jeg vedde bra mye penger på at vedkommende har hatt personlig egentid, stilletid, personlig andagsliv med Bibel og bønn. Jeg vil tro at vedkommende ikke så fryktelig stolt over det. Jeg vil tro at vedkommende har lett for å peke på svakhet, oppleve at det var misslykka, at det synd inn I bildet, og ikke har noe behov for å på en måte skryte av det. Og samtidig så finner du ingen moden kristen uten de tingene her. Det min påstand at det finnes ikke. Og likevel, når vi liksom har de her elementene på plass, så viktig som vi har sett, mener jeg da, at det så vanskelig for oss. Så vanskelig for de fleste av oss å på en måte, gripe det her og leve I det på en god måte. Det få emner I en kristen sammenheng som egnet til å snakke om som skaper mer dårlig samvittighet enn akkurat det her. I mitt arbeid I region Nord, som heter av Misjonssambandet, så har vi noen ganger I løpet av året, så har vi stoff I det som heter utsyn. Altså utsyn Misjonssambandet sitt blad, kommer ut 16 ganger I året, og 4 av de numrene har vi vårt eget stoff, om du vil, fra vår region. Så det der vi på en måte redaktør da, for noen sider der. Og for noen år siden så brakte vi inn en ny liten sånn spalte. Det noen faste spørsmål som stilles til ulike personer som vi sender det til da. Og så den spalten med hver gang, som heter «Mitt andaktsliv». Og da poenget veldig lite utførlig, men helt enkelt. Si litt om ditt andagsliv, hvordan du kom dit, og hvordan det her en hjelp I livet sammen med Jesus. Og det flere ganger at vi har lurt på, det her egentlig bare, blir det bare frustrasjon av det? det sånn at folk leser det, og så kjenner de, ja, jeg ser at du gjør det, ikke meg. Det går, jeg får det ikke til. Jeg fikk et svar fra ei, det jo ulike årsaker til at folk svarer enten ja eller nei da, på det her. En småbarnsmor som svarte, helt enkelt, jeg kan ikke skrive nok, jeg kan ikke svare på det her. Alt klare I løpet av en dag, bøyde knær I bønn. Det ingenting mer. Og jeg tenkte jo at det, egentlig så var jo det flott, og jeg kunne egentlig godt tenke meg å ha med akkurat den historien I den spalten, for det jo litt av det som poenget, å få fram at det her ser ulikt ut for oss, ulike livsfaser gir litt ulike muligheter. Samtidig så var det ikke noe tvil om at her var det en sårhet I noe som en gjerne skulle tenkt at var annerledes. Og da det altså, da hopper vi over på en måte, område 3 I det her seminaret. Vi ønsker virkelig å snakke frimodig om åndelige vaner. Det jo det som hele poenget her. Og samtidig så skal vi være oppmerksom på at det finnes sånne farer, det finnes sånne grøfter, når vi har det her oppe som tema, som vi bør adressere om du vil da. Den første går på, håper å si nettopp det her, blir det bare dårlig samvittighet fra urealistiske forventninger? Når vi snakker om det her, Bibel, bønn, andagsliv, åndelig disiplin, og kanskje særlig hvis man bruker det siste ordet, disiplin, jeg vet ikke hvilken grad folk vant til å bruke det I en kristen sammenheng. For mange så jo det kanskje en motsetning da. Men man kan få det inntrykk av at det her egentlig bare, og så kunne vi satt på en klamme, super disiplinerte mennesker. Det bare dem som får til å leve sterke, fruktbare, nære, intense og skal vi kalle det ordentlige kristenliv. Det egentlig bare forbeholdt folk som gode på rutiner. Jeg vet ikke om man tenker det sånn helt eksplisitt, men man kan få et sånn inntrykk av det. At det egentlig bare der det ligger, altså. Og det, nå vi på faregrøfta, sant? Så jeg vil jo absolutt si at det ikke det. Og hvorfor vil jeg ikke si det? Et godt bibelord inn imot akkurat det her, Hebreerne 13:9. Det står ikke om åndelige vaner eller sånne ting der. Det står I settingen, så skjønner vi at det handler litt om mat. Hebreerbrevet handler jo I veldig stor grad om at man tar utgangspunkt I noen gamle ordninger, noen gamle personer, et eller annet som har skjedd tidligere I historien, og så viser man hvordan Jesus Kristus den som oppfyller. Det greiene som vi så før, det var forbilder på noen ting som skulle komme. Og også gjaldt det matforskriftene og ordningene som handlet om det. Og så står det I Hebreerne 13:9, det godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved bestemte slags mat. Det godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved bestemte slags mat. Vanen, rutinen, bibellesningen og bønnen, nå må dere misforstå meg rett, det ikke et poeng I seg selv. Det veldig mye godt I god vane og god rutine, men det blir like fullt hjelpemiddel, vogne om du vil, som vi gjerne kaster oss opp I og blir med på. Men å bli bevart I trua på Jesus, det handler om at hjertet blir styrket ved nåden. At budskapet som rekkes oss om hva han har gjort til vår frelse, at det får, at det der hjertet mitt får lov til å leve og være. Og så vil vi likevel bruke de her åndelige vannene for å bli minnet om det da. For å bli værende I det. Men det altså en fare at det dårlig samvittighet som blir liksom summen av det her da. Det andre, faren eller grøfta, feil fokus. Og det henger jo sammen det her altså, at det ikke så adskilt som det kanskje høres ut til. Men at det rett og slett bommer på samlivet med Jesus. At det blir viktigere å bli en flink kristen. Og få til de her tingene. I Matteus 6 så det jo nettopp det Jesus går opp noen grenseoppganger imot I bergprekenen, når han, da det bønden han innleder til. For han har to på en måte kritiske retninger når Jesus skal lære om bønn. Den første går over til hedningene. De bruker mange ord, for de tror de blir hørt på grunn av det. Og så den andre kritikken går til fariserene, for de ber ikke for å bli hørt av Gud, men de ber for å vises for mennesker, og så har de allerede fått sin lønn. I Johannes 5:39 så står det, der Jesus som snakker til fariserene, dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv I dem, og disse det som vitner om meg. Så de har på en måte stoppet ved skiltet og glemt å gå de skiltet lede, om du vil. Ser ikke skogen for bare trær. Det sikkert mange andre artige uttrykk vi kunne brukt på akkurat det her. Men det jo klassisk for egenrettferdige hjerter. Jeg vil ha noen ting å vise til. Jeg vil ha noen ting som jeg kan krysse av på. Noen ting som jeg makter, som jeg klarer. Det fort egenrettferdighet, feil fokus som kommer inn I bildet her. Og den tredje grøfta som jeg har lyst til å gjøre oppmerksom på, da, det å ikke gjøre noe. Det å rett og slett gi opp ifra du har begynt og ikke prøve en gang. For da slipper du jo dårlig samvittighet, på en veldig rar måte, men likevel. Og du slipper å ha feil fokus, for du har ikke prøvd en gang. Du jo med på at du unngår et par av de andre her, men det jo åpenbart en grøft som du ikke vil være I da. Så da vi over på det siste, på en måte hovedbolken her, god vanedannelse. Jeg synes det interessant, jeg, å gå I, you name it, hvilken bokbutikk, særlig på flyplass og sånn da, så svinger jeg ofte innom bokbutikk og sånn, Og mange av de her pocketutgavene, mest selgende populærvitenskapelige bøkene, som gis ut de siste, jeg vet ikke hvor mange år, men ikke sånn fryktelig mange år, det går nettopp på vane. Hvordan kan du gjøre livet ditt bedre ved å begynne noen nye vaner, eller hvordan kan du bryte gamle vaner? Og så det masse, veldig mange gode innspill, og veldig mye bra som skrevet om det. Og på et menneskelig plan, helt, veldig mye artig og supert. Og det jo helt fantastisk hvor mye man kan rett og slett få til I gåsene. Altså, begynne med gode ting I livet og slutte med dårlige ting. Og så jo bare som en parentes, altså interessant at man ifra et... Og ingen av de her har jo noen sånn kristen motivasjon eller noe sånt. Men interessant hvor mange som likevel anerkjenner at jeg trenger en endring I livet mitt. Så gjerne sett at livet blir annerledes, og så må man finne en eller annen motor for å få til det, da. Og vanen blir for mange et svar på det. Jeg skrev en tekst på foross.no I slutten av 2023, altså bare for noen uker siden, som var ment som en slags sånn, nå kommer vi snart et nytt år, nå går det an å starte en ny vane. Det var det som var tanken da. Og da jeg var nettopp åndelige vaner som var tematikken, og så tar jeg eksempel der ifra stigåing. Jeg vet ikke hvor vant folk eller du til å gå på tur. Men jeg synes det veldig flott. Friluftsliv liker veldig, veldig godt. Og jeg har blant annet en sti som jeg vil si laget selv. Bak huset, bare sånn helt enkel liten enkel topp ikke topp, haug bak huset og nøyme med det og har sett hvordan en ny sti blir til og det jo ikke rakettforskning I hele tatt men poenget jo at hvis man går på tur så det kommer selvfølgelig an på terrengtypen, men det enormt mye energi både fysisk og mentalt å spare på å følge en sti framfor å gå vilt I terrenget. Da kan stien gjerne gå litt sånn omvei og sånne ting. Det ufattelig mye lettere å følge stien likevel. Hvis du skal lage en ny sti, da må du være veldig oppmerksom. Du bruker ganske mye energi, og det veldig viktig at du går I samme spor hver gang, sånn at det tråkket du etterlater deg, som jo bare ett tråkk per gang du setter foten ned, at det kan bli gjentatt og få samme avtrykk mange, mange ganger. Filosofen Arne Næss, den døde filosofen Arne Næss, han, jeg vet ikke helt hvor det var han, men I alle fall så hadde han hytte I en annen skog. Men den hytta veldig vanskelig å finne, for det går ingen sti til hytta. Og grunnen til det var at Arne Næss, hver gang han gikk til hytta, så gikk han en ny vei. Han valgte, og det var jo selvfølgelig bevisst da, Han ville ikke etterlate seg noen fotspor, bokstavlig talt. Men derfor så ble det heller ingen sti til den hytta. Så det ser jo rart ut. Det var jo velbrukt hytte, men det går ingen sti til den hytta. Når vi nå snakker om bevar ditt hjerte, som liksom, eller konferansens tema, så er et av de svarene, hvordan bevarer man sitt hjerte, det nettopp å legge inn åndelig disiplin. Fordi både Bibelen lærer oss det, og erfaringen med vårt eget hjerte lærer oss det, at med mindre vi har de her hjelpemotorene på siden vårt, så har vi et hjerte som drar oss bort ifra troen på Jesus. Vi har et hjerte som vil noe annet, bort ifra ordet, bort ifra troen. Hvis vi skulle bli overlatt til vår egen vilje, eller motivasjon, eller inspirasjon, hver gang du står for et valg, Bibelen eller noe annet, da går det dårlig, rett og slett. Da blir det ikke noe andagsliv. Da blir det i hvert fall ikke noe jevnlighet over det. Så her handler det med andre om å legge inn enkle, gjentagende elementer, en enkel bibelleseplan for eksempel, noen enkle bønner. I går ble det introdusert for tidebønn. Da har jeg en bønneliste. Velg gjerne samme sted, samme tid, hver gang. Og så er du med å danne en sti for ditt åndsliv, rett og slett. Og da må du nødvendigvis være litt oppmerksom på å gjøre litt det samme. Det her er jo hjerneforskning, peker jo i akkurat samme retningen. Altså det dannes, og da bruker man faktisk ordet sti, altså. Det dannes stier, koblinger i hjernen, når vana dannes. Og dermed så bruker vi går lettere på de stiene senere. Men da har du jo veldig mye å si da. Hvor går den stien? Hvis den går til et sted du ikke vil, da må du nødvendigvis bryte den. Og det krever energi da. Og det er jo et poeng i det her, spesielt hvis det terrenget du skal vandre i allerede har en del tråkk. Hvis det en del dårlige vaner her som ligger på en måte som eksisterer der fra før, da krever det ekstra oppmerksomhet. Ellers så vil du dette ned i gamle stier, gamle tråkk. Det her er jo veldig, veldig kjent fra hverdagen vår. Jeg tror aldri jeg mobiliserer noen særlige krefter for å pusse tennene på kvelden. Det er veldig lenge siden jeg gjorde i hvert fall. Men min sønn på 6 år, der må det ganske ofte mobiliseres en del krefter for å pusse tennene på kvelden. Helt vanlig vane. Og så ser du at det har noen ting å si hvor mange ganger man gjør det, at man gjør det på samme tidspunkt, masse sånne greier. En av de mest populære bøkene på akkurat dette er Atomic Habits. Nå skal jeg innrømme med en gang at jeg har ikke lest boka. Men den handler jo om hvordan det å legge inn mikroendringer i hverdagen på lang sikt får stor betydning. Og det enkel matte det. Hvis du legger inn en liten vinkel, rett og slett så får du en vinkelskive, liksom gradskive, 1 grad, vil over mange, mange, mange år da, da får du en betydelig høyde på den vinkelen, uansett hvor liten vinkelstørrelsen er. Så det å gjenta ting har stor påvirkning. Og så har jeg lyst til å ta med et litt sånn annet aspekt ved det her også, når vi er fortsatt på liksom, jeg håper å si profan tenkning. I de siste årene så har det også blitt en del mer oppmerksomhet omkring viljen, hvordan folk som forsker på viljen ser at det ligner veldig, eller det er veldig overførbart på en ordinær muskel. Altså, på samme måte som muskler, våre fysiske muskler, kan trenes, så kan viljen vår trenes. På samme måte som musklene våre blir trøtt, så kan viljen vår bli trøtt, og dermed være mindre motstandsdyktig mot påvirkning. Og det er kanskje litt sånn, ikke veldig overraskende, det er jo lettere å ta seg en ekstra sjokoladebit etter en krevende arbeidsdag, masse tunga og utfordrende samliv for dem som har en hverdag som er fylt av det. Og så er det sånn at endring, altså det nevnte jeg i sted også, som krever da mye energi, hvis du skal gå opp en ny sti, hvis du går opp en sti i terreng som allerede er belagt med mange tråkk fra før av, da må du være obs. Når tid er viljemuskelen din i form? Du gir deg selv et dårlig utgangspunkt hvis du vet at den allerede er trøttet ut av mange ting, når du da skal starte på en endring som du krever mer. Og da mener jeg jo, selv om jeg da sier det her som A-menneske og har et dårlig utgangspunkt overfor B-mennesker, at det gir mening at Bibel og bønn skjer på morgenen. For da man utvilt, rett og slett. Og det, vi kunne snakke mye mer om akkurat at du får begynne en dag med Guds ord og bønn, sant? Og mange andre ting som vi kunne tatt med akkurat der, da. Men kreftene ferske, rett og slett. Og ting på en måte klart. Viljen kan trenes, nye vaner kan etableres. Og så har jeg lyst til å ta med et element også med det her med åndelige vaner, som blir det siste på en måte da, før vi går til en oppsummering her. Den formative siden ved det å ha de her tingene, og da vi kanskje litt på den her Atomic Habits-sporet, men likevel. Stian Kilde Aarebrot, han tilknyttet Areopagos, skrev i 2018 «Kunsten å forme livet, plastisk teologi». Og da skal jeg igjen innrømme at jeg ikke har lest boka, så det burde jeg selvfølgelig gjort. Men, og jeg synes det lett å peke på at der noen sider ved både titelen og innholdet i boka som det vel verdt å stille den spørsmål til. Plastisk er jo et annet ord for formelig. Det implisitt at vi kan forme Gud, plastisk teologi, liksom. Og det vil jo avvise på den måten der, da. Men poenget nå og det som poenget til Stian også i boka, at våre handlinger, våre fysiske handlinger, altså, det former vårt tankesett. Det former våre holdninger, det former vårt trosliv, det gir et rom for vår tro, rett og slett. Våre vaner, Bibel og bønn, og ja, igjen, vi snakker om en stor sekk her, det former oss som mennesker. Det med andre ord, taler til oss mer enn bare til tanken. Kroppen involvert, og vi kunne veldig godt hatt inn andre elementer i et kristent liv, gudstjenesteliv, givertjeneste har sin plass i det her, barmhjertige handlinger og gjerninger, diakoni, eller, ja, sant? Det veldig mange ting som vi kunne hatt om det her, da. Og jeg synes det interessant, det godeste Ulf Asp, som vi introduserte tidebønn for oss i går, han refererte jo da til Martin Luther, og hvordan Martin Luther i sin lille katekisme tok med seg noen av de her tidebønnselementene. Og det må jeg bare si, Martin Luthers lille katekisme er jo fantastisk. Og det interessant å legge merke til da når Stian Kilde Aarebrot skriver boka si i 2018, så det altså noen som har tenkt på det før. Det ikke overraskende. På 1500-tallet så skrev altså Martin Luther følgende om morgenbønn. Nå skal jeg bare lese kort liksom det som står om morgenbønnen. Om morgenen, når du står opp av sengen, tegner du det hellige korsets tegn og sier i Faderens og Sønnens og Helligånds navn. Amen. Og gjør du det hver eneste morgen resten av ditt liv, så skal jeg garantere deg, det gjør noe med deg. Det en forskjell. Det utgjør en forskjell. Det formativt. Så sier du frem trosbekjennelsen og fader vår, mens du kneler eller står. Fysisk element igjen. Hvis du vil, kan du også be denne lille bønnen, og så kjenner du en liten formulert bønn. Gå så glad til ditt arbeid og synger en sang, for eksempel en som handler om ditt tilbud, eller noe annet som passer til morgenbønnen din. Det flott. Vår bønneposisjon, igjen, Matteus 6, Jesus på en måte legger den død. Det betyr ingenting for Gud. Bønnen blir ikke mer eller mindre effektiv, eller jeg vet ikke hva annet, et eller annet rart vi skulle funnet på der. Men det utgjør en forskjell for oss. I vårt trosliv så det en forskjell på hvordan vi gjør det her. Reidar Valvik, som også her på konferansen, han har faktisk skrevet en vitenskapelig artikkel om akkurat det her med bønnepositur, og hvordan det hva Bibelen og oldkirka lærer om det, da. Og da han veldig frimodig å si at den klassiske, jeg vet ikke om jeg kan si norske, men i alle fall klassiske bønnepositoren, folde hender, bøyd hode, det ingen bibelsk belegg for å bruke. Det løfta hender, ansiktet mot himmelen, da vi mye nærmere. Og det gjør noen ting med liksom bønnen og rett og slett hvordan vi beholder kroppen vår. Det å be på sine knær, veldig ofte forbundet med bot, bekjennelse, erkjennelse. Og derfor så var det I Ålskirka også, jeg vet ikke om jeg sier forbudt, men I alle fall når man I løpet av fasetida hadde gjort det, bedt på sine knær, så var det I påsketida. Da skulle man ikke be på knærne. For nå det gleden. Nå friheten her, nå frelsen her. Da skal vi ikke bøye knærne våre når vi ber, da skal vi åpne ansiktet vårt, rett og slett, mot Gud. Det sånne fysiske ting. Når du velger Bibelen foran telefonen, og det må vi være ærlige på, det telefonen som regel som stien bort her, da forkynner du for deg selv med kroppen din. Det her det jeg vil leve av. Og så formes du av vanen over tid. Og så det jo et element som vi ikke har brukt så mye tid på her, men som også selvfølgelig en del av det, at det åndens gjerning I oss, som gjør noen ting, som bruker de her vognene, om du vil da. Så skal vi være ærlige på at det ulike livsfaser, som gir ulike muligheter her. Det forskjell på hvor lett det for folk å ta til seg nye vaner. Det forskjell på A og B-mennesker, og en hel andre haugas, eller hensyn som gjør at det litt forskjellig for oss. Men vi skal gjøre noe, det ikke lett, nødvendigvis altså. To bibelord helt til slutt, som jeg synes fin å lese I den sammenhengen her. Begge fra salm 119, vers 36. Bøy mitt hjerte mot dine lovbud, og ikke mot egen vinning. Bøy mitt hjerte, ja. Og så salm 119, vers 112. Jeg bøyer mitt hjerte mot dine forskrifter, for alltid til evig tid. Gode ord I den sammenhengen her. Så helt sånn oppsummert, så har vi altså vært innom, jeg håper I hvert fall jeg har sagt, at det ikke andagslivet ditt som gjør det til en kristen. Det det virkelig ikke. Men andagslivet vårt, kristenlivet vårt, ligner veldig på vårt fysiske liv, der pusten nødvendig, og at det ventilert, og at går inn og ut. Et ventilert åndsliv, et sunt åndsliv. Ordet inn, bønnen ut. Bibelen veldig tydelig på at det her skjer, ikke så tydelig på hvordan. Og det altså umulig å leve og bli bevart, og I alle fall bli en moden kristen, uten jevnlig tid med bønn og Bibel. De her åndelige vannene har en tendens til å bli litt vanskelig for oss. Og der noen farer her, grøfter å unngå, dårlig samvittighet, feil fokus, og den siste faren, grøfta, jo rett og slett å ikke gjøre noe og ikke prøve engang. Så vi snakker om det med god vanedannelse, at viljen som en muskel, og at det en sterkt formativt aspekt I det her. Og til slutt bare en sånn, jeg må bare si ordtak, eller hva skal jeg kalle det. Ta vare på ordet, så vil ordet ta vare på deg.